Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný večer, začíná další lékařská poradna na téma gynekologická onemocnění a operace. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Weizenbachrová a ve studiu vítám doktora Jiřího Presla, vedoucího lékaře po operačního oddělení gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Rovnou otevíráme telefonní linku pro dotazy 221 554 222 a ptát se můžete také formou SMS zpráv, když nám je pošlete na číslo 655 a 48. Pane doktore, pod ten široký pojem gynekologická onemocnění, co všechno tam patří? Z laického pohledu by se dalo říct jednoduše záněty a novotvary. Jak je to z odborného pohledu?
Ano, ženy nejčastěji přichází ke gynekologovi se zánětem, většinou v laické veřejnosti je to máme mykózu, takže záněty tedy zevních rodidel a pochvy. Potom to můžou být různé formy krvácení, respektive krvácení z různých příčin, opět z důvodu zánětu, z důvodu benigních útvarů v děloze, na děložním hrdle, nebo samozřejmě z důvodu malignity, to je zejména u žen po přechodu. Potom jsou to myomy a endometrioza, takové dvě velké skupiny, které trápí ženy hlavně tedy v období, řekněme, fertilním nebo v produktivním věku do přechodu zejména. A pak jsou to vlastně postižení vaječníků, cysty a právě ty zhoubné nádory, ať už se vyskytnou kdekoliv.
Benigní, maligní, vysvětlete ty pojmy pro tak, toho, kdo si třeba není jistý.
Ano, takže benigní je útvar nezhoubný a maligní je útvar zhoubný, rakovinný.
Která z těch onemocnění nejčastěji řešíte na vaší klinice?
Tak na naší kliniku se dostane hodně, řekněme, pacientky jsou už nějakým způsobem odfiltrované, že to tak řeknu svým gynekologem, takže u nás na klinice řešíme zejména třeba ty myomy, endometriozu, právě ty předrakovinné stavy na děložním hrdle, a potom jsou to rakovina vlastně ženských orgánů, protože patříme mezi onkogynekologická centra a potom je to třeba skupina urogynekologických potíží, tedy potíží s močením ve formě úniku moči, sestupu potom vlastně ženských orgánů a tak dále.
Když se soustředíme na různé věkové skupiny žen, nakolik se u nich liší a nakolik prolínají ta gynekologická onemocnění?
No tak ženy ještě menstruující, vlastně v období menstruace k nám přichází s těmi onemocněními, která řekněme jsou vázaná třeba na ten hormonální cyklus, takže jsou to právě nějaké ty formy nepravidelného krvácení, jsou to ty formy onemocnění, které mají třeba ve svém pozadí nebo na tom jejich vzniku se podílí právě třeba hormony, jako můžou být právě ta endometrioza, myomy a tak dále. A po přechodu jsou to ženy s krvácením, které ale tam nepatří, takže pak zatím musíme hledat nějaký problém vždycky a jsou to právě kolem přechodu a po přechodu třeba právě ty potíže s močením, se sestupem a s únikem moči a podobně.
A pro ženy všech věkových kategorií pochopitelně platí, že důležitá je prevence, takže pravidelné prohlídky u gynekologa, preventivní prohlídky.
Tak, přesně tak. Jak jsme už o tom hovořili ráno, každá žena bez ohledu na věk, bez ohledu na to, zda má ještě dělohu nebo vaječníky a tak dále, by měla docházet ke svému gynekologovi jednou za rok na kontrolu.
Doktor Jiří Presl, vedoucí lékař po operačního oddělení gynekologicko-porodnické kliniky Plzeňské fakultní nemocnice, je s námi v lékařské poradně rádia vašeho kraje. Pevná linka do studia je 221 554 222, číslo SMS brány 605 55 48. A jedna z posluchaček už nám telefonuje. Dobrý večer.
Dobrý večer, srdečně vás zdravím. A měla bych takový dotaz. Každá operace je riziko, to víme. Ale teď by mě zajímalo, jaké riziko by podstoupila pacientka, která má myom, ale před krátkým časem prodělala velice silnou plicní embolí se zástavou srdce i dokonce s obrnou ruky a je léčena varfarinem. Co by musela podstoupit před tou operací toho myomu? Jak by se to nějakým způsobem zasahovalo do toho, aby nedošlo k další embolii? To by mě zajímalo. Děkuji za odpověď.
My děkujeme za dotaz. Můžete odpověď poslouchat z rádia.
Ano.
Dobrý večer. Taková pacientka, otázka je, zda vůbec takový myom je indikovan k operačnímu řešení s takovouhle interní anamnézou. Vždycky bychom se měli snažit, abychom pacientce naším výkonem pomohli, nikoli abychom zhoršili její stav, takže pacientka s takovouhle anamnézou je jistě v ohrožení mnohem závažnějších komplikací. Pokud by takový myom byl třeba obrovský, způsoboval nějaké výrazné bolesti, které by limitovaly v běžném životě, nebo způsoboval veliké krvácení zase, které by vedlo k nějaké krevní ztrátě, pak bychom samozřejmě museli takovou pacientku nechat vyšetřit komplexně a většinou tak každá operace samozřejmě multioborová spolupráce. Takže pak tedy po tom, že by se všechny ty obory nějak usnesly, bychom tu pacientku operovali, ale výkon co nejmenší, třeba pouze odstranění toho myomu. Ale jakmile bychom zjistili, že ten myom nepůsobí potíže nebo jenom minimální, tak bychom do takového výkonu nešli.
Díky za odpověď. Já se ještě vrátím k těm preventivním prohlídkám, o kterých jsme mluvili. Co všechno by takové prohlídky, ty preventivní, měly zahrnovat?
Takže každá preventivní prohlídka se skládá, řekněme, z doplnění anamnézy toho, co se stalo v mezidobí, kdy pacientka u gynekologa nebyla. Dále je to vyšetření tedy na gynekologickém lůžku, vyšetření pohledem, kdy se zkontroluje tedy, zda na zevních rodidlech není nějaký problém, vyšetření v takzvaných zrcadlech, to jsou takové ty kovové či plastové nástroje, které používá gynekolog na to, aby vlastně si mohl prohlédnout poševní stěny a dohlédl na děložní hrdlo. Následuje vyšetření takzvaná kolposkopie, tedy vyšetření tím mikroskopem se světelným zdrojem, kdy vlastně si prohlížíme změny na děložním hrdle. Vlastně součástí těch pravidelných ročních kontrol je pak cytologické vyšetření. Potom to následuje vyšetření to vlastně rukama, to takzvané bimanuální oběma rukama, že vlastně palpujeme, hmatáme ty gynekologické orgány v pánvi. A v případě, že gynekolog shledá nutným, tak doplní ultrazvukové vyšetření. Samozřejmě neměli bychom opomenout ani prsy u žen.
Na to jsem se ještě chtěla právě zeptat, vy jste to doplnil, jako byste mi četl myšlenky. Když žena tedy chodí pravidelně jednou ročně na prohlídky, jsme říkali, všechno je v pořádku, jednou ročně to stačí. Od kterého věku by měla žena začít chodit? Vy jste říkal, měly by chodit ženy každého věku, takže horní hranice neexistuje, předpokládám. Co ta spodní?
Ta spodní většinu k nám začínají chodit náctileté vlastně slečny. Samozřejmě to, pokud by měla potíž, protože některé dívky se vlastně potýkají třeba se silnou menstruací, nepravidelnou, což ale patří k věku, takže ty někdy už navštíví naše gynekoložky, dětské gynekoložky vlastně při našem centru. A jinak vyhledat, řekněme, gynekologa terénního, aby se u něj taková slečna žena zaregistrovala, tak to většinou přichází po pohlavním styku vlastně a potom vlastně právě už následují ty cytologické kontroly, tedy ten pravidelný roční screening.
Jestliže ten screening ukáže, že něco není v pořádku, jaká další, řekněme, speciální vyšetření ženu čekají?
Tak ta hlavní screeningová metoda je cytologie a vlastně z té nám přijde výsledek, kdy pak vlastně ten lékař ví, řekněme, jsou takové pavouky máme, který nám vlastně říká, co bychom v takovém případě měli dělat. Takže jsou u těch lehkých změn, tu ženu zveme na častější kontroly, ne po roce, ale řekněme třeba po 3 měsících, po půl roce. A u těch závažnějších změn je pak indikována takzvaná konizace nebo metoda odstranění seříznutí povrchu toho děložního hrdla takovou elektrickou kličkou, což je výkon jednak diagnostický, dostaneme vlastně kus tkáně na vyšetření, a jednak výkon léčebný, tím, že tu postiženou část odstraníme, tak vlastně ten případ vyřešíme.
Kdy se přistupuje k léčbě léky, dejme tomu hormonální terapie?
Hormonální terapie, tak kromě toho vlastně hormony máme všichni zafixované jako, řekněme, hormonální antikoncepci, a pak vlastně jejich vedlejší efekt často, nebo jsou ty efekty jak pozitivní, tak negativní, tak ten vedlejší efekt pozitivní můžeme využít v případech nepravidelného krvácení, třeba bolestech způsobených před menstruací, takové ty předmenstruační potíže nebo kolemmenstruační potíže, potom můžeme využít efektu hormon při nějakém léčbě myomů nebo endometriózy a podobně.
Uh-huh. Před časem jsem tady zaznamenala dotaz, jestli přechod, menopauza, jestli je to nemoc, když se to léčí, tak se k němu vracím, protože mě už tehdy rozesmál.
Přechod není nemoc, je to fyziologický děj, který nastane vlastně v organismu každé ženy. Řekněme tady v těch našich končinách je to ten průměrný věk přechodu kolem 51, 52 let. A to, že se léčí, samozřejmě ty léky používáme tehdy, když jsou indikované. Ta žena vlastně prochází tak jednak akutními potížemi, to jsou takové ty návaly, na které si ženy stěžují, nebo noční pocení, probouzení se, psychická vlastně rozlada a tak dále. Takže když tu ženu sužuje, tak pak ano, pak přichází na řadu léky. Jde o to, zda zvolíme léky, řekněme, alternativní nebo léky volně dostupné, nebo pak opravdu tedy léky ze skupiny těch, které se vlastně prodávají nebo nabízejí v lékárně na recept. A pak ano, pak tím řešíme právě tuto akutně vzniklou potíž té ženy. Takže tak.
Vy jste se zmínil o endometrióze. Nám během dne několik posluchaček poslalo SMSky, co to je, co ji způsobuje, jak se léčí, a hlavně asi dva dotazy tedy se týkaly toho, jestli je potom šance na otěhotnění, jestli se to onemocnění dá vyléčit natolik, aby potom žena otěhotnila.
Tak to je dotaz velice složitý a velice obsáhlý. Endometrioza je onemocnění veskrze nebo ve své podstatě benigní, nezhoubné, ale říkáme vždycky, že se může chovat až jako onemocnění zhoubné, tedy dokáže té ženě opravdu způsobit veliké potíže, způsobuje velké srůsty vlastně v dutině břišní. Víme dneska, že ta endometrioza může postihnout prakticky jakýkoliv orgán v těle, který si dovedeme představit, udává se kromě sleziny.
A znamená to tedy co? Omlouvám se, že vám skáču do řeči.
Znamená to, že ty potíže může ženě může způsobit prakticky kdekoliv. Jsou popsány případy třeba endometriozy v plicích, endometriozy v mozku a kdekoliv ta tkáň, ještě jsme neřekli vlastně, z čeho se to skládá, je to vlastně děložní sliznice, nebo řekněme ta děložní sliznice, umístěná kdekoliv jinde, než právě v té děloze uvnitř, a prodělává pak změny, tak jako prodělává ta sliznice v děloze, když dochází vlastně každý měsíc k menstruaci, tak i tato takzvaně ektopicky mimo své správné místo uložená sliznice prodělává tyto změny a přitom také v těch ložiscích dochází ke krvácení, tomu, že samozřejmě způsobuje to bolesti. Popisuje se, že do těchto ložisek jaksi vrůstají nová nervová zakončení nebo dráždí to nervová zakončení, může tam probíhat lokální zánět a toto všechno té ženě způsobuje bolesti, způsobuje to srůsty a toto vlastně všechno může vést i třeba na imunologickém podkladě právě, jak jste zmínila, tu sterilitu, tu neplodnost, a pak je to svízelné toto řešit. Těch forem endometriózy je několik, může to být pouze taková povrchová ložiska v dutině břišní, na té výstelce, na to takzvaném peritoneu v dutině břišní, můžou to být jako druhá forma, jsou pak popsané cysty ve vaječníku, tam se říkáme jako čokoládové cysty, oni mají takový, ta stará krev tam má vzhled takové čokolády jakoby. A pak jsou formy takové hluboké endometriózy, která tak jako opravdu roste do hloubky a způsobuje právě ty svízele největší, těžko se ovlivňuje lékově, takže pak v takovém případě musíme volit operační léčbu, která pokud té ženě způsobuje taková endometrióza potíže, tak někdy ta operace opravdu je velkého rozsahu. A k tomu těhotenství záleží na tíži té endometrioze, na její formě, takže některé ženy dokáží, ať už po chirurgické léčbě nebo po úspěšné hormonální léčbě, otěhotnět sami, a těm, kterým se nedaří, pak posíláme do center asistované reprodukce, aby jim tam tedy k děťátku pomohli.
Já jsem předtím spojila několik dotazů dohromady týkajících se endometriózy. Jeden jsem si tady nechala zvlášť. Prosím o vysvětlení nálezu mukózní korporální endometrióza čípku.
To je vlastně onemocnění, kdy ta endometrioza se vyskytuje právě v děložním hrdle a může způsobovat, řekněme, takový výtok z toho děložního hrdla, který má takový charakter právě mukózní. Vaský.
Vysíláme lékařskou poradnu s panem doktorem Jiřím Preslem, gynekologem z Plzeňské fakultní nemocnice. Svoje dotazy pro něj směrujte na SMS bránu 605 55 48 a nebo na pevnou linku 221 554 222. Jednu SMSku rovnou přečtu. Prosím, je mi 68 let a mám prý cystu za rok na kontrolu. Jsem 6 let po nádoru močového měchýře, problémy nemám.
Cysta v 68 letech většinou, řekněme, není normální nález. Na druhou stranu záleží na tom, jak to posoudí oko zkušeného sonografisty, tedy toho lékaře, který provádí to ultrazvukové vyšetření, protože záleží na její velikosti, na té cysty, na to, zda způsobuje potíže. Takže třeba malé, my to nazýváme jednokomorové cysty, tedy ta, která nevypadá jakkoliv podezřele, tak můžeme i sledovat. Takže kontrola po roce klidně být může, pokud ta cysta nejeví žádné známky abnormality, známky podezření na něco, že se tam děje. Ale samozřejmě ve chvíli, kdyby se ta cysta v tomto věku zvětšovala nebo se v ní něco dělo, pak je to jistě na ověření a to je pouze operační.
Polyp, myom, cysta, nádor. Jaký je v tom rozdíl? Další dotaz.
Tak polyp je... Vždycky říkáme taková bambulka, takový vírustek, který vznikne, může vzniknout z děložního hrdla, z děložní sliznice, může vzniknout v pochvě a z pravidla tedy bývá polyp nezhoubný, benigní, i když i na něm může být tedy v tom epitelu, tedy v tom krytu, může být neklid buněčný, mohou tam být již přednádorové změny. Polyp může být vlastně ve své podstatě, nebo vzhled polypu takového, může mít i rakovina. Nádor. Pak tam byl pojem
myom.
Myom je vlastně útvar z děložní svaloviny. Tak když zmíníme myom, leiomyom je zase útvar ve své podstatě benigní, nezhoubný, který může dorůstat jakýchkoliv rozměrů, může být i umístěn prakticky kdekoliv v té děloze, od toho se pak zase odvíjí, zda té ženě působí či nepůsobí potíže a tedy zda ho musíme nebo nemusíme řešit.
Cysta
je tedy vlastně dutý útvar, který opět se může nacházet kdekoliv. Když mluvíme o cystě, nejčastěji mluvíme o cystě vaječníku a zase ta cysta může patřit vlastně k cyklu, který běží každý měsíc u ženy vlastně na tom vaječníku. Ten ovariální cyklus, takzvaně vaječníkový, který řídí pak vlastně tu menstruaci jako takovou. Ale mohou tam být na vaječníku cysty, které jsme zmínili, cysty endometroidní, z té endometriózy, ty čokoládové cysty a další třeba dermoid, takzvané někdy se říká laicky dvojče na tom vaječníku a tak dále. Takže je to vlastně popis toho tvaru, toho útvaru, který je na tom vaječníku.
A nádor?
Nádor, pojmem nádor vlastně vyznačujeme všechno, co nepatří do toho těla. I když v užším smyslu je to tím nádorem, označujeme tedy tu rakovinu, ten zhoubný útvar. I když samozřejmě záleží, pak je třeba mezi lékařem a pacientem si udělat jasno, zda lékař mluví o nádoru jako o rakovině, nebo o nádoru jako o ničem, jak říkám, co tam do toho těla nepatří, co je tam navíc, co vyrostlo někde.
Dá se obecně říci, co všechno má vliv na vzniku těchto věcí, těchto onemocnění?
To je velice široká problematika. Samozřejmě civilizační věci, které nás obklopují, ty mají vliv na spoustu naše chování, naše dietní návyky, naše aktivita tělesná, to, co je běžné u jiných onemocnění samozřejmě. A tady v té gynekologii jsou to hormony, které podmiňují vznik u žen v tom fertilním věku, v tom hormonálně aktivním věku. A pak samozřejmě jsou to nějaké mutace, tedy ty genetické změny, které probíhají v každém z nás a někdy to tělo ztratí nad těmito pochody kontrolu a pak právě vzniká ten nádor.
Takže část toho žena ovlivnit může svůj životosprávou a část ovlivnit vlastně nemůže.
Přesně tak.
Jakou roli hraje genetika? Myslím, dědičnost tedy tak, abych se správně zeptala.
Dědičnost v dnešní době, když se budeme soustředit na gynekologii, tak my jsme zrovna teď, to je dva a kousek, co jsme založili při našem centru ambulanci, kde se specializujeme na sledování žen vlastně s genetickou zátěží. A ta genetika hraje, co se gynekologie týče, hlavně roli právě v nádorech v rakovině vaječníků, takže v dnešní době třeba každá žena, která má rakovinu vaječníků za sebou, tak ji posíláme na testování na vlastně ústav genetiky, kde ji otestují a ve chvíli, kdy teda nějaká má tu dědičnou dispozici, tak vlastně se pak rozjede to testování celé rodiny. A má to velký význam v tom, že my pak vlastně můžeme takové rodině nebo tomu jedinci nabídnout intenzivnější sledování, či je to častější sledování, než je normálně, a můžeme jim hlavně nabídnout takzvané profilaktické preventivní výkony, pokud takový výkon máme k dispozici a v gynekologii ho máme, zrovna třeba pro ty nádory vaječníků. Takže nabídnout preventivní výkony tak, aby vlastně jsme je udělali dříve, než dojde ke vzniku toho nádoru. Takže je to hlavně tedy nádor vaječníku, a pak ještě máme třeba u takzvaného Lynchova syndromu, jsou to ženy, které jsou ohroženy nádorem děložní sliznice, nádorem toho endometria a nádorem třeba střev.
Pokud se jedná o ty operace, nakolik u nich moderní gynekologie pokročila, pokud se jedná o způsob provedení, délku hospitalizace a podobně?
Tak co se týče těch indikací, tedy toho odeslání pacientky k těm benigním nebo výkonům z benigní indikace nezhoubné, tedy nebo když řešíme něco nezhoubného, tak tam je tendence hospitalizaci zkracovat a máme k dispozici samozřejmě řadu nových technik, ať už tedy v té urogynekologii, kdy se kolegové specializují právě na ty sestupy ženských orgánů, na řešení toho, té inkontinence, úniku moči. Co se týče potom třeba onkologie, tedy řešení v těch zhoubných nádorů, tak tam ano, tam máme k dispozici celou plejádu moderních technologií, které využíváme právě při té vlastní operaci. A samozřejmě nesmíme opomenout ani tu multioborovou spolupráci, která samozřejmě z poznatky, co se týče anesteziologie a resuscitace chirurgů, předoperační přípravy, pooperační péče, rehabilitace, nutrice, tedy té výživy pacientky a tak dále, tak toto všechno, když dáme dohromady, tak opravdu ten pokrok je veliký a ty pacientky, řekněme, že se jim asi, nebo doufáme, že se jim daří lépe a lépe, nebo že jsme jim ku prospěchu tou naší prací.
Dobrá zpráva pro všechny ženy, ano. Když operujete mladší ženu, která by potom ještě chtěla otěhotnět, dejme tomu mamiom, je nutná operace. Jakou šanci má, že se jí potom povede otěhotnět a kdy vlastně po té operaci by se měla vůbec začít pokoušet o otěhotnění?
Takže když zachováváme dělohu, tak předpokládáme, že ta žena bude chtít otěhotnět, tedy ta vyhlídka na to těhotenství není malá. Přiznám se, že teď tedy to procentuálně rozdělit nedokážu. Každopádně otěhotnit může spontánně, záleží na tom tedy, jak ten zásah je veliký. Většinou jim doporučujeme, aby minimálně půl roku čekali, než se budou snažit tedy o miminko. A pak záleží samozřejmě, zda se ta snaha daří. V případě, že se nedaří, tak zase po konzultaci posíláme tu ženu do toho centra asistované reprodukce, aby tam tedy vyšetřili, jestli není vlastně problém ještě někde jinde, protože samozřejmě tím, že vypátráme ten myom, tak můžeme zajásat, že jsme přišli třeba na tu příčinu, proč žena nemůže otěhotnět, ale nemusí to být to jediné vlastně, co je za tím problémem. Takže tam oni ji vyšetří a pak případně tedy se podaří to těhotenství.
A ta předešlá operace, gynekologická operace tedy míním, vliv na průběh těhotenství a porodu, anebo žena byla uzdravena a už to nemá žádný vliv?
Vliv to záleží na tom, vlastně kde ten myom byl uložený, odkud jsme ho odstraňovali. Důležitý je i fakt, jestli se dostáváme, když si představíme, že na té děloze je tedy myom, představme si kouli, která tam někde je, my ji dáme pryč a záleží na tom, jestli se dostaneme při té operaci dovnitř, do té dutiny děložní. Pak si můžeme vlastně říct, že jsme tu dělohu poměrně zeslabili, my tam musíme takové místo kvalitně sešít, a to pak je místo, které může být tím místem nejzranitelnějším v průběhu porodu a zejména, takže pak taková žena může být třeba už vlastně primárně rovnou indikována k císařskému řezu, že ji nenecháme vlastně rodit přirozenou cestou, a v průběhu těhotenství samozřejmě může být nějaké takové zeslabené místo rizikem, kde může dojít k prasknutí ruptuře dělohy.
Co se stane, když nějaká ta potíž, mluvili jsme o myomech, zůstaňme u nich, když myom vznikne teprve během těhotenství a začne pochopitelně tomu rostoucímu miminku vadit, vzájemně si překážejí?
Většinou ty myomy nerostou progresivně v tom těhotenství. My ho můžeme v tom těhotenství objevit, ale že by se stalo to, že před těhotenstvím není, v těhotenství se najednou objeví a začne růst tak, že by tomu plodu opravdu vadil, to se zpravidla neděje. Ale v případě, že tedy přijdeme na to, že tam takový myom je, tak zase musíme zvážit a zjistit, snažíme se obecně v těhotenství neoperovat. Pokud je to jenom trochu možné a opravdu to nečiní žádné potíže, tak se snažit neoperovat. A pak, co se týče porodu jako takového, tak tam záleží na tom, kde ten myom je uložený, může dojít vlastně k diskoordinaci vlastně činnosti té dělohy při vlastním porodu, nemusí pracovat správně, nemusí probíhat vlastně správné kontrakce, které ten plod vypuzují, nebo může ten myom být uložen tak, že je mu vlastně překážkou, že ten plod vlastně nemůže projít přes porodní cesty, takže pak taková žena vlastně je buď rovnou plánovaně indikována k císařskému řezu, anebo když zjistíme, že porod nejde, tak pak v průběhu porodu. I když zatím se může skrývat samozřejmě celá řada jiných věcí, nejenom ten myom.
Před písničkou ještě jeden dotaz. Mám myom hlídaný, slabě krvácím i mimo cyklus a po styku. Měl by se vyoperovat?
Tak krvácení po styku nemusí mít vůbec souvislost s myomem. Co se týče krvácení mimo cyklus, tedy mimo tuto období, kdy ta žena menstruuje, tak ano, zatím ten myom může stát, může zpravidla, to jsou ty myomy, které se nějakým způsobem vyklenují do dutiny děložní a řekněme tedy, představme si to, že deformují tedy tu sliznici, která v té děloze je, a pak ta sliznice, která je na povrchu takového myomu, může být, řekněme, nedostatečná, zjednodušeně může se tedy nepravidelně odlučovat, odcházet a proto pak ta žena krvácí. Takže pokud tedy způsobuje to krvácení takové, které ji samozřejmě limituje, je to obtěžující, pak jistě je to na zvážení. Máme techniky nejenom ty otevřené operační, ale i laparoskopické nebo hysteroskopické, kdy operujeme uvnitř té dělohy takový myom, se snažíme třeba seříznout a odstranit tedy tou nejméně invazivní cestou.
O gynekologických onemocněních a jejich léčbě si v lékařské poradně povídáme s panem doktorem Jiřím Praslem z plzeňské gynekologicko-porodnické kliniky. Nahromadilo se nám tady docela dost dotazů, abych tak řekla. Prosím, nevím, jestli je přímo k věci. Pokud mám nesnesitelný předmenstruační syndrom, zkouším heřmánek, čaje, ale týden před menstruací jsem sama sobě hrozná a mám velkou starost v kolektivu to zvládnout. Poradíte?
Tak, premenstruační syndrom je svízel. Každá žena ho samozřejmě prožívá jinak a po svém. Těžko s tím něco dělat, řekněme, tou alternativní cestou, pokud je to takhle, jak tedy posluchačka píše. Takže pak to, co jde, ale to, co samozřejmě ne každá žena chce, je nějaké hormonální ovlivnění tedy toho cyklu, které tedy velice efektivně pomůže tyto potíže výrazně zmírnit nebo úplně odstranit, ale je třeba s takovou ženou probrat tu anamnézu a je vlastně, kdy to začíná, co všechno to skýtá, ten její problém a tak dále, ale hormony, jak říkám, řada žen se jim brání, ale je to taková nejefektivnější cesta. Pokud jí trápí bolesti, tak samozřejmě léky na bolest, analgetika, ale jestli je to taková ta psychická věc, ta, co se s tím nese, jak říká, že si je sama sobě nesnesitelná, tak a bojí se, jak to vlastně zvládnout v kolektivu, tak to je svízel a opravdu tam asi jediné, co mě napadá, je buď tedy konzultace ještě psychologa navíc k tomu, a nebo tedy ta hormonální léčba, protože ty hormony samozřejmě ty hormony vlastně můžou sami za tu rozladu psychickou a za to, co se v tom těle děje. Že jo? Není to, že by ta žena jakkoliv byla blázen nebo něco podobného, ale prostě ty hormony dokážou s tím tělem strašlivým způsobem zamávat.
My jsme tady nedávno mluvili o hormonální józe a ta prý také pomáhá v těchto případech, tak možná by posluchačka mohla vyzkoušet i to. A teď už si poslechneme další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Zdravím úplně všechny, kteří se zabýváte plzeňským rozhlasem a tímto pořadem. Mám dotaz ohledně dcerky. Zda je dobré nechat naočkovat tak ve 12, ve 13 letech údajně třemi aplikacemi Cervarixu. Zdali ji to ochrání před těmi rakovinovými stavy? No a jestli prostě před prvním stykem je to opravdu účelné.
Děkujeme. Děkuju za zavolání. Mějte se pěkně, naslyšenou.
Taky, naslyšenou.
Tak děkuji za dotaz. To je otázka velice častá. dnešní době vlastně je hrazené očkování pro dívky mezi 13. a 14. rokem věku. Takže očkování ano, samozřejmě jde o to, jaký preparát si vybrat. Nevím, jestli tady můžeme dělat nějakou...
Nebudeme dělat reklamu.
Takže zjednodušeně řečeno, naočkovat ano, já jsem příznivce očkování. Samozřejmě je řada nepřátel a to, ale já si myslím, že to očkování má velký smysl. V tomto věku ano, před prvním pohlavním stykem ano, protože nikdy nevíte, s čím se ta dívka potká. A ochrání to právě pak ta debata na ty preparáty. Každý ten preparát, že obsahuje ty virové částice vlastně, nebo to, proti čemu pak vlastně bude chránit, proč se mu sebe vytvářet ta imunita, tak to má trošku jiné. A tedy je dobré si toto probrat, ale samozřejmě každý ten preparát principiálně funguje. Funguje, proto je máme, takže všechny tři preparáty, které v současnosti máme na trhu, jsou dobré, je možné jimi očkovat a očkovat tedy v tomto věku je nejideálnější.
Jeden dotaz, teď ho tedy nemůžu najít, ale vím, že se posluchačka ptala na očkování proti rakovině děložního čípku právě ve vyšším věku, jestli to má ještě smysl.
Má to smysl. Určitě my dokonce doporučujeme nebo diskutujeme s pacientkami, které už prodělali třeba rakovinu děložního hrdla, tedy to vlastně proti čemu se očkujeme, protože víme, že to je tedy onemocnění, které způsobuje ten lidský papilomavirus, HPV infekce. A ten samozřejmě nemusí postihovat pouze to děložní hrdlo, ale může postihnout pochvu, zevní rodidla, může postihnout konečník, může postihnout vlastně tu takzvanou orofaringální oblast, tedy oblast vlastně úst a krku. Takže vlastně to onemocnění způsobené těmito viry se může vyskytnout kdekoliv. A teď jde o to, těch virů existuje obrovská škála, každý ten virus má vlastně své jméno ve formě čísla. Když se pak koukneme vlastně na ty příbalové letáky těch vakcín, tak tam zjistíme, proti které vlastně tomu viru ta vakcína chrání, proti jakému tomu spektru. No a ta žena zpravidla se nestane, aby vlastně byla nositelkou nebo byla infikována všemi těmi typy těch virů. Takže my musíme samozřejmě říct, že ano, naočkujte se, jistě to má svůj smysl, ale musí tam přijít i ta druhá informace, že se může stát, že samozřejmě proti určitému tomu typu toho viru nebude chráněná, ale ten typ viru, který tedy nenese, tak proti tomu to její tělo by si mělo vytvořit tedy protilátky a pak tedy proti takovému bude chráněná. A teď jde o to, s čím se ještě do budoucna v tom svém životě potká. Ta vakcína není léčebná, je tedy vakcína preventivní.
Klimakterické potíže, návaly, pocení, náladovost v 41 letech. Co dělat?
Tak u takhle mladé ženy se může jednat o takzvané předčasné ovariální selhání, předčasné selhání vaječníků. Takže taková žena by, zase máme na to opět hormony, protože takhle brzo, samozřejmě to není fyziologické, aby ta žena přišla vlastně do přechodu. Otázkou je, zda opravdu je zatím tedy to selhání vaječníků, samozřejmě můžou tam být jiné hormonální poruchy, takže takovou ženu vyšetříme, ideálně člověk nebo gynekolog, který se tím zabývá, my máme vlastně na klinice endokrinologickou poradnu, která se zabývá vlastně hormony a je třeba nabrat celý panel hormonů v určité fázi cyklu. Nejde to nabrat prostě v den libovolný, ty dny jsou dané a je třeba probrat anamnézu. A pak tedy, když se dopátráme toho, co by mohlo být příčinou, jestli je to tedy opravdu příčina v těch vaječnících, tak takové ženě můžeme nabídnout ke zvládnutí těch jejich potíží právě hormonální substituční léčbu, která už je jinak dávkovaná než ta běžná antikoncepce, ale odstraní velice efektivně tyto příznaky přechodu, a to nejenom ty akutní, tedy ty, co se objevují bezprostředně a ty, kterými ty ženy nejvíce trpí, ty, co jsou, řekněme, viditelné nebo je opravdu cítíme, ale samozřejmě jsou pak dál tu ženu čekají ty příznaky pozdní, takzvané subakutní a chronické, tedy třeba co se týče kvality kůže, vlasů, nechtů, co se týče kardiovaskulárního aparátu, srdíčka a cév a tak dále, kostí, řídnutí kostí. Takže v tomto věku, když ta žena přijde do přechodu, tak samozřejmě je mnohem ohroženější celý ten její tělesný systém, než u ženy, která přijde do přechodu v tom přirozeném věku.
Když se mě gynekoložka ptá, jestli během měsíčku krvácím slabě, středně silně nebo silně, váhám, co odpovědět. Kdy je krvácení slabé, kdy střední a kdy silné? A co z toho není v pořádku? To je dotaz, pane doktore.
To je dotaz pro muže, je to dotaz na tělo. Samozřejmě každá žena má svůj nějaký, vlastně ten svůj cyklus má nějak otypovaný, bych řekl. Takže ví, co je pro ní normální, jak ty její cykly probíhají většinově, a od toho se pak může odvinout to, jestli to svoje krvácení, se kterým přichází ke gynekologovi, jestli je tedy silnější nebo slabší než to, na co je zvyklá. Samozřejmě udávají se nějaká množství fyziologická množství ztráty krve, ale to si pravděpodobně žádná žena doma měřit nebude. Takže pak záleží na spotřebě tedy těch hygienických potřeb, vložek, tamponů a tak dále. A ve chvíli, kdy to vybočí tedy z nějakého normálu pro tu ženu, tak tedy to může klasifikovat buď tedy jako lehkou nebo těžkou poruchu. Samozřejmě ideální je to střední krvácení, takové normální krvácení, a to, které tu ženu nezatěžuje. Samozřejmě to silné krvácení pak vede k příznakům, protože i běžná menstruace, která je tedy silná, může být, řekněme, delší než obvykle, může být i častější, tak tu ženu vede opravdu až k anémii, k chudokrevnosti, a to pak ta žena pozná, je unavená, že jo, a je třeba potom někdy až dát krevní transfuze, krevní převody, nebo samozřejmě ta jednodušší forma náhrada železa.
Co je spouštěčem poševních mykos, jak se proti nim bránit, aby se neopakovaly? Vidím, že máte také radost z tohoto dotazu.
Takže spouštěčem poševních mykos. V pochvě je normálně prostředí, které tedy samozřejmě obsahuje celou řadu bakterií. Kvasinky do nich patří taky, takže vlastně jsou to běžní obyvatelé pochvy, a teď jde o to, v jaké jsou rovnováze s těmi svými konkurenty, kteří tam s těma jsou. A jestliže dojde k narušení této rovnováhy, tak pak může dojít k propuknutí nějaké té infekce, takzvané vulvovaginitidy. Ono ne vždy se to projevuje jenom v pochvě, ale může to být i na zevních rodidlech. V laické veřejnosti vlastně jakýkoliv takovýhle diskomfort, pálení, svědění, řezání, nebo to může být i forma třeba slabého krvácení, třeba z defektů v té sliznici, tak se nazývá jako mykóza. Samozřejmě ne vždy je to mykóza jako mykóza, tedy za kterou jsou kvasinky. Taková žena je třeba vyšetřit, samozřejmě máme nějaká vyšetřovací kritéria, abychom tedy takovou tu potíž začlenili, dali jí tedy to správné jméno a tedy k tomu vybrali příslušnou léčbu, protože samozřejmě ne vždy, když si koupíme tedy ty takzvaná antimykotika, tedy ty léky proti kvasinkám v lékárně, které jsou často dneska volně dostupné, tak pak se žena diví, že je neúspěšná. Je to právě proto často, že vlastně tou příčinou nemusí být ty kvasinky, ale zatím něco jiného. A pak ta léčba selhává ve chvíli, kdy tedy ta žena si to kupuje dokola, střídá různé preparáty bez toho, aniž by bylo zacíleno správně, tak si vlastně ten lék vlastně ničí tu běžnou flóru poševní a dochází vlastně k vzniku toho bludného kruhu, že se dostáváme z jedních léků do druhých, do třetích, do čtvrtých, těžko se z toho vystupuje a nastoluje se zpátky ta rovnováha.
Tak myslím, že na další dotazy už se vám bude odpovídat lépe, protože jsou konkrétnější, takové hmatatelnější. 15letá dcera má menstruaci pravidelně, ale vždy trvá 8 až 9 dní. Není to moc?
V 15 letech to není moc, protože taková slečna je tedy vlastně měla své menarche, tedy ten nástup menstruace pravděpodobně nedávno, a tedy ty první cykly bývají z pravidla takové silnější, to krvácení může být silnější, může být delší, takže v tomto věku je to pravděpodobně normální.
Operujete genitální bradavice?
Ano, operujeme zrovna teď, budeme po novém roce vlastně kupovat další přístroj, laser, který vlastně bude velice efektivní na léčbu a řešení vlastně těchto potíží. Takže operujeme je, zatím tedy pokud nemáme laser k dispozici, tak vlastně řešíme klasickou chirurgickou cestou snesení, odstranění, seříznutí těchto útvarů.
Je mi 69 let, klesá mi děloha, gynekolog to neřeší. Co se musí přihodit a jak se věc řeší? Moč neuniká, je tady ještě poznámka.
Tak gynekolog toto neřeší. Pacientka musí samozřejmě pokud pomoc chce, potřebuje jí, tyto potíže jí trápí, nějakým způsobem jí prostě handicapují, tak může vyhledat rovnou naše centrum, urogynekologické centrum, kde tedy tým urogynekologů, kolegů, kteří se zabývají tedy touto problematikou, tu ženu vyšetří. To vyšetření v dnešní době, tak jak jsme tady mluvili před chvílí, už není pouze to jednoduché gynekologické vyšetření, ale už je tam třeba udělat i specializovaný ultrazvuk a tak dále. A pak samozřejmě ty možnosti jsou ať už konzervativní, tedy mluvili jsme tady vlastně dopoledne o pesarech, o cvičení, fyzioterapii, tak potom jsou to různé metody vlastně závěsných operací, aplikace takových sítěk speciálních a to je samozřejmě na tom na posouzení toho nálezu a tím zkušeným lékařem, a který naindikuje tu danou operaci správně a probere s pacientkou to, zda to opravdu na výkon je, zda jí to trápí a podobně.
Žena 46 let, pravidelné špinění uprostřed cyklu, ve větší míře při únavě a stresu. Je to normální?
Uprostřed cyklu se může jednat o krvácení, které je spojené třeba s ovulací, když vlastně z vaječníku je vypuzeno vajíčko, kdo jde ke krátkodobému zakolísání vlastně hormonálních hladin v tom těle, tak tam se může objevit nějaké krvácení. Ale žena, ta posluchačka nebo pisatelka to tady vlastně směřuje na nějaký psychický diskomfort a psychika samozřejmě ovlivňuje, protože psychika se nám děje v hlavě a ta hlava vlastně řídí celý cyklus. Je tam osa, která vlastně taková ta hormonální osa, která směřuje z mozku do vaječníku, které pak řídí nějakým způsobem tedy děložní sliznici a tu vlastní menstruaci. A ve chvíli, kdy je taková to psychická potíž, tak jsou ženy třeba, které přestanou menstruovat úplně. Jsou ženy, které mají takto nepravidelnou menstruaci, takže ty psychické potíže zatím velice pravděpodobně stojí.
A ještě dotaz týkající se hysterektomie neboli odstranění celé děhlohy. V jakých případech je možné se mu vyhnout? Vy jste totiž dopoledne naznačil, že někdy se snažíte vyjít ženě vstříc, pokud tedy je to možné, tak kdy je to možné?
Vyhnout se odstranění dělohy lze tehdy, pokud tedy ta děloha není postižena samozřejmě tím nějakým zhoubným nálezem, zhoubným útvarem, rakovinou, ať už děložní sliznice nebo té děložní svaloviny jako takové. Jsou to zpravidla ženy, které ještě chtějí být těhotné nebo nechtějí tedy o tu dělohu přijít, mají třeba jenom ten myom nebo i klidně několik myomů, které lze relativně snadno operovat, řekněme. Pak to jsou ty útvary uvnitř dělohy, tedy třeba ty polypy, o kterých jsme tu mluvili. Takže v takovýchto případech se lze vyhnout odstranění dělohy, ale vždy je třeba s ženou probrat vlastně, co je příčinou těch jejich potíží a jestli to ponechání dělohy je rozumné, jestli vlastně ji nevystavujeme riziku.
Tolik dnešní lékařská poradna, ve které byl hostem doktor Jiří Presl, vedoucí lékař pooperačního oddělení gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Pane doktore, děkujeme za všechny informace a za všechny odpovědi. Mějte se pěkně, hezký advent přejeme.
Vám taky velice děkuji za pozvání a krásný večer.
Vás u rádia ještě pozvu na zítřejší 18. hodinu. To pro vás chystáme bylinkářskou poradnu s fytoterapeutkou Monikou Šedivcovou a řeč bude například o bylinkách na potíže s trávením. Krásný večer vám přeje a naslyšenou se těší Soňa Weizenbachrová.